Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου 2026. Ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στην εκπομπή 9 στην ΕΡΤ. Με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGN App, τους 99,3 μεγακύκλους. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο στο rteco.gr. 26 6 10 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας, rkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkeras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε αραιή νέφωση από το μεσημέρι και μετά, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική έως 3 μποφόρο, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρο, στους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Την Παρασκευή περιμένουμε λίγα περισσότερα σύννεφα. Οι άνεμοι μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν ισχυροί, βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, μαϊστρελάκι, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Καθαρό ουρανό περιμένουμε το Σάββατο με βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ, 29 βαθμούς και πάλι. Την Κυριακή λοιπόν που μας έδινε βροχές μέχρι χθες προχθές, τώρα μας δίνει ηλιοφάνεια. Η ίδια εικόνα στους 31 βαθμούς βέβαια η θερμοκρασία, από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Οι άνεμοι θα περιμένουμε να κοπάσουν τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, με πλήρη ηλιοφάνεια. Θα γυρίσουν κιόλας μεταβλητούς, ανατολικούς, νότιους, νότιο-δυτικούς, στους 31 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή είναι η εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, δεν δείχνει ποιος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Η μέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε, είναι κάτι που θα πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνεται. Σε ένα παγκόσμιο χωριό ζούμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που στην ουσία χρειάζεται η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, προκειμένου να μην έχουμε όλα αυτά που ζούμε δεξιά και αριστερά. Η μέρα εραλδικής. Τι είναι η εραλδική? Είναι λοιπόν μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η Εναρκτήρια Διεθνής Μέρα Ελλαδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε ολόκληρο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν από το παρελθόν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου Μεσαίων, από τα 1000 μέχρι τα 1300 μετά Χριστόν. Η ανάγκη για εραλδικά σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονται έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για τον σκοπό αυτό. Τελικά οι Ευρωπαίοι ευγένειες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα εικόσιμα ως οικογενειακά σύμβολα. Για να δούμε και την Διεθνή ημέρα Art Nouveau. Είναι η παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου. Ο όρος Art Nouveau προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1880. Μεταξύ των κύριων επιρροών της ήταν οι προραφαηλίτες ζωγράφοι, το κίνημα Arts and Crafts, εμπνευσμένο από τα floral σχέδια του William Morris, και η ιαπωνική τέχνη και το σχέδιο που έγιναν δημοφιλή στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του αυτοκράτορα Meiji. Το στυλ, λέει, αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Βέλγιο και τη Γαλλία και από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκτώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 10η Ιουνίου. Το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιναχτ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Με πολύ φρικαλαίο τρόπο, έτσι. Δεν τους έβαλε να τους εκτελέσουν σε ένα πύργο. Έμπαιναν μέσα και έσφαζαν εγγύους με παιδιά. Υπάρχουν αρκετές ταινίες και ντοκιμαντέρ γύρω από την σφαγή αυτή. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι μια τεράστια έκταση, έτσι, η Χερσόνησο του Σινά, από την Αίγυπτο στην ουσία μέχρι την... μέχρι τη θάλασσα. Κατακτούν επίσης τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν, που είναι στρατηγικές περιοχές γύρω από το σημερινό Ισραήλ. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1915 ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. Και το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους. Την 10η Ιουνίου, το 1580, ο Λουίς Ντεκαμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982, ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. Και το 2004, ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον, το όνομα του ολόκληρο, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Αυτά και με το χρονολόγιο, τραγούδι και συνεχίζουμε.
τόσες μέρες που γυρίζεις και που πας. Μου έχεις λείψει τόσα βράδια. Μήπως πια δεν μ' αγαπάς. Μην νομίζεις στη ζωή σου σαν και εμένα πως θα βρεις. Σε προσμένω να γυρίσεις όσο γρήγορα μπορείς.
Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Ο ΙΟΕΒΕ, 7 στα 10 νοικοκυριά ζορίζονται οικονομικά, στο κόκκινο ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες σε υγεία, πίεση από κόστος στέγασης, βελτίωση των δικτών, αλλά όχι της αίσθησης ευημερίας. Μία σύνθετη εικόνα διαβάζουμε για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάζει η τελευταία μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Η μελέτη αναδεικνύει ένα φαινόμενο αντιφατικό, ενώ οι βασικοί στατικοί δείκτες καταγράφουν αίσθηση βελτίωσης σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να βιώνει οικονομική ανασφάλεια και να θεωρεί ότι οι ανισότητες εντείνονται. Αλλά θέματα άλμα αφήξεων στην κρουαζιέρα παρά τις ακυρώσεις είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. με ανωδική τροχιά. Γράφει στο ρεπορτάζ η Χριστίνα Χονδρογιάννη και στρατηγικές φιλοδοξίες. Εισέρχεται το λιμάνι της Κέρκυρας στην ναυτιλιακή σεζόν του 2026. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο οργανισμός Λιμένος αποτυπώνουν μια εικόνα δυναμικής ανάπτυξης που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. 225.018 επιβάτες κρουαζιέρας το πρώτο πεντάμινο του 2026 έναντι 203.264 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με αύξηση που αγγίζει το 10,7%. Επανεξέταση του χαρακτηρισμού παραλίας Χαλικούνα ως απάτητης, παρέμβαση Στέφανου Γκίκα προς τα αρμόδια Υπουργεία. Εξελίξεις καταγράφονται, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, στο ζήτημα του χαρακτηρισμού της παραλίας Χαλικούνα στην Νότια Κέρκυρα ως απάτητης, μετά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα προς τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επιμελητήριο Κέρκυρας, έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων, στην Εκνατία. Επιστολή και αιτήματα προς τους συναρμόδιους φορείς. Η Κέρκυρα υποδέχεται για δεύτερη χρονιά την Plastic Free Greece. Και από τα αθλητικά Νηρέας, 4 νέα όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, μπάσκετ, Ιόνιος με Γεωργίου στο τιμόνι και Καραγιάννη βοηθό προπονητή. Για να δούμε και τον πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Η ακτινογραφία του τουρισμού σήμερα είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ο παγκόσμιος τουρισμός, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης, βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση. Η περίοδος της θεαματικής μεταπανδημικής ανάκαμψης φαίνεται να ολοκληρώνεται και τη θέση της παίρνει μια πιο όρημη αλλά και πιο σύνθετη πραγματικότητα. Οι αριθμοί παραμένουν εντυπωσιακοί. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ, σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότερες από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τον πρώτο παγκόσμιο βαρόμετρο τουρισμού του 2026 του UN Tourism, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 4% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος όχι μόνο ανέκαμψε πλήρως από την πανδημία, αλλά ξεπέρασε και τα επίπεδα του 2019. Το επιμελητήριο ζητά αποκατάσταση κυκλοφορίας στην Εκνατία, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει τα σηματοδοτούμενα εμπόδια που έχουν μπει σε ένα μεγάλο μέρος της Εκνατίας. Την έντονη ανησυχία του διαβάζουμε στη Λεζάντα για τα προβλήματα που προκαλούν οι παρατεταμένες εργασίες συντήρησης στην Εκνατία Οδό, εκφράζει το επιμελητήριο της Κέρκυρας, ζητώντας την πλήρη επαναλειτουργία του αυτοκινητοδρόμου και την αναστολή της καταβολής διοδίων, όπου ισχύουν μακρόχρονοι περιορισμοί. Ο χαλασμός της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας στις 9 Ιουνίου του 1944 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εξόντωση μιας κοινότητας που επί αιώνες αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της κερκυριακής ιστορίας. Περισσότεροι από 1.700 Εβραίοι της Κέρκυρας συνελήφθησαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και οδηγήθηκαν μέσω Χαϊδαρίου και Auschwitz σχεδόν βέβαια στο θάνατο. Ελάχιστοι επέστρεψαν. Αυτή είναι η Λεζάντα από την φωτογραφία που φιλοξενεί η εφημερίδα και στην οποία μικροί μαθητές του 4ου Δημοτικού βρίσκονται στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Νέου Φρουρίου της Κέρκυρας. Στο Μουσείο Σολομού η βραδιά μνήμης για τον Σπύρο Κατσίμη. Σε ποιον ανήκει η ψυχή της Κέρκυρας, ένα άρθρο που υπογράφει ο Χρήστος Γραμμένος, το ερώτημα που αναδεικνύεται όλο και πιο συχνά και στην Κέρκυρα ποιος αποφασίζει για τη γη, το τοπίο και το μέλλον ενός τόπου όταν η ανάπτυξη ταυτίζεται με το real estate και τον υπερτουρισμό. Να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, τουλάχιστον το προημιό του. «Τα πρέπει, τα τι και τα πώς του κερκυραϊκού τουρισμού» είναι ο τίτλος. Ας συμφωνήσουμε, διαβάζουμε ότι η διάγνωση έχει γίνει. Η Κέρκυρα γνωρίζει πλέον τα όρια και τις αντιφάσεις του τουριστικού της μοντέλου. Οι ίδιες επισημάνσεις επαναλαμβάνονται από διαφορετικούς ανθρώπους και φορείς εδώ και χρόνια. πίεση στις υποδομές, συμπίεση των αποδόσεων, υπερπροσφορά, στεγαστική επιβάρυνση, περιβαλλοντική φθορά και άνση κατανομή των ωφελιών. Το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε ξανά το πρόβλημα, είναι να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες. Μπορείτε να το κάνετε εκτός από τα site που διαθέτουν. Μπορείτε να παίρνετε στα χέρια σας την εφημερίδα NDP, είτε αγοράζοντάς την από τα συγκεκριμένα σημεία που πολλούνται εφημερίδες στην πόλη της Κέρκυρας, είτε να έρχετε στο γραφείο και στο σπίτι σας με μία μικρή συνδρομή ή με μία ακόμη μικρότερη, να την παίρνετε έγχρωμη παρακαλώ πολύ, στην οθόνη του υπολογιστή, του τάμπλετ ή του κινητού σας.
Ξανά, τις βραδιές της και τα δειλινά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω αλλάξαν πολλά. Περπατάς μες στους δρόμους της Αθήνας κι εσύ, μιας Αθήνας που πια μας μισεί. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, κι ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, κι ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Πατάμε στους δρόμους κι η ζωή μας κύλα, όμως έχουμε μάθει καλά. Πώς αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Πώς αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει κι η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά.
Λοιπόν, να πούμε ότι ερχόμενοι στο αστυνομικό δελτίο, στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, έπεσε ένας 32χρονος Έλληνας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιφέρεια της πόλης. Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένης έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και συνελήφθη επαυτοφόρο να μεταφέρει με μία μηχανή 87 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Η μηχανή κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πλην μελιωδικών Κέρκυρας. Να πούμε ότι έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες. Βλέπω μάλιστα εδώ ότι η διακίνηση των ναρκωτικών γινόταν σε ένα παιδικό backpack. Παρακαλώ πολύ. Θα μου πείτε ότι προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, οι μεταφορείς, τα βαποράκια μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι τη φαντασία τους, η οποία συνήθως δεν είναι μικρή. Το απόγευμα μάλιστα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμενάρχειου Κέρκυρας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου Έλληνα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά διάρκεια ελέγχων στο νέο λιμένα της Κέρκυρας και μετά από ένδειξη του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Stitch, έτσι λέγεται ο σκύλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε οικιοταχή επιβατικό όχημα που ανήκε στον 25χρονο, ο οποίος είχε αποβιβαστεί από επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από την Οικουμανίτσα. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μέσα σε χειραποσκευή μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 99,12 γραμμάριων. Το Κεντρικό Λιμενάρχειο Κέρκυρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, η οποία θα αποσταλεί σε εργαστηριακή εξέταση για εργαστηριακή εξέταση στην χημική υπηρεσία της Κέρκυρας.
Thank you.
φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ.
Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες. Εκεί θα μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, έναν δικό μας άνθρωπο, ερτικό από αυτή την πλευρά, το λέω δικό μας, ο οποίος θα βρίσκεται στην Κέρκυρα την Παρασκευή. Το λόγο θα μας τον πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρναούτογλου.
Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες, τις φθινοπορεινές Βρυξέλλες, γιατί πραγματικά η θερμοκρασιακή διαφορά είναι εντυπωσιακή. Λογικό είναι, γι' αυτό έχουμε και εμείς το μοναδικό ελληνικό καλοκαιράκι.
Εγώ νόμιζα ότι γενικότερα είχαν έρθει ζέστες πολύ νωρίς στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι...
Στη Δυτική Ευρώπη, ναι, πολύ σωστά, είχαμε τον καύσωνα, τώρα μπήκαμε σε φάση... βροχών και κρύου, αλλά το θέμα είναι ότι, τώρα να πάμε το κυρικό, ότι από εβδομάδα φαίνεται ότι θα επικρατήσει πραγματικά πανευρωπαϊκός καύσωνας με θερμοκρασίες κυρίως στις γερμανόφωνες χώρες πολύ υψηλές. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι να το ξέρουν, σε εμάς δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, αλλά η κεντρική Ευρώπη φαίνεται να δέχεται πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολες καταστάσεις για αρκετές ημέρες.
Αυτό μας βοηθάει, δηλαδή φεύγουν και έρχονται κάτω για να δροσιστούν ή λένε ωραία, έχουμε και εδώ ζέστη, ας πάμε σε καμία λίμνη να βουτήξουμε?
Ναι, αυτό γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι κατεβαίνοντας, καταρχάς η κεντρική Ευρώπη δεν είναι φτιαγμένη για να έχει ζέστη. Είναι τα κτίρια έτσι σκούρα, η μέρα διαρκεί πολύ περισσότερο και επειδή δεν υπάρχουν τα air condition που υπάρχουν σε εμάς, τα πράγματα είναι ανυπόφορα, κυρίως σε περιοχές έτσι παιδινές. Ναι. Οπότε η Μεσόγειος και ειδικά η Ελλάδα με το φυσικό της, το κλιματιστικό που είναι οι βοριάδες, τα μελτέμια και η Ανατολική Ελλάδα ουσιαστικά και όχι μόνο και το Ιόνιο με τις φανταστικές θάλασσες και την Άβρα, τότε αυτά δείχνεται για καλύτερες καταστάσεις όταν περνά κανείς σε ζέστες.
Πάντως δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε παράπονο, και οι κρατήσεις για το καλοκαίρι αλλά και οι επιβάτες που έρχονται από αεροδρόμιο και λιμάνι, δόξα τω Θεώ, είναι ακόμη περισσότεροι από πέρυσι που το θεωρούσαμε μια χρονιά ρεκόρ. Τώρα το τι
αυτό είναι όμως το θέμα.
Έχουμε άλλη συζήτηση.
Ακριβώς, οι υποδομές αντέχουν σε αυτό, γενικά η προσβασιμότητα είναι έτσι όπως πρέπει, δηλαδή μακάρι να έρχεται κόσμος να το ευχαριστιέται, ναι, και προφανώς ο Έλληνας και οι τουρίστες.
Προφανώς. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο για την συνάντηση της Παρασκευής εδώ, τι ακριβώς θα γίνει?
Έχω πάρει πρόσκληση για να έχω συμμετοχή σε μια σημαντική μερίδα της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων που βάζει στο επίκεντρο στην ουσία πραγματικά προβλήματα. Πρόσβαση, που μόλις είπαμε, συγκοινωνίες, είναι η υγεία μέσα, είναι τα σχολεία, είναι η εργασία, είναι η στέγη, είναι και οι ψηφιακές υποδομές, που μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές υποδομές είναι από εδώ και στο εξής, το α και το ω για μια περιοχή για να αναπτυχθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τους χρόνους, τους ταχύς που επιτάσσει η περίοδος, αλλά και γενικότερα η ποιότητα της ζωής. Οπότε και για μένα δεν είναι μόνο πανέμορφοι προορισμοί τα νησιά του Ιωνίου, είναι κοινωνίες. Έχει οικογένειες, έχει ανθρώπους ηλικιωμένους και το ερώτημα είναι θέμα νησιά ζωντανά όλο τον χρόνο ή μόνο νησιά που θα λειτουργούν μόνο εποχικά, το οποίο εμείς τουλάχιστον μπορούμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα με όλα αυτά που διαθέτουμε να έχουμε έναν υγιή, όπως πολλές φορές λέω, τουρισμό, όχι ακραίο, διότι και ο ακραίος τουρισμός και κουράζει τους κατοίκους αλλά και τους ίδιους τους τουρίστες.
Ναι. Και ξέρετε, μιλάμε για πρόσβαση, διασυνδεσιμότητα, ποιότητα ζωής. όχι μόνο για τα κύρια, τα μεγάλα τα νησιά, αλλά και για τα μικρά νησιά του Ιωνίου, που θέλουμε να παραμείνουν ζωντανά, να έχουν κατοίκους, να έχουν ζωή, να έχουν νέες οικογένειες. Και ιδιαίτερως αυτά που είναι ακριτικά, όπως τα διαπόντια νησιά, εκεί έχουν και ένα βαρύνοντα γεωπολιτικό ρόλο να παίξουν τα συγκεκριμένα αυτά νησιά.
Να σας πω και εγώ πώς το λέω εδώ στην Ευρωβουλή και πώς χαρακτηρίζω τα νησιά, γιατί για μας και για όλη την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νησιωτικότητα. Τα χαρακτηρίζω και τα περιγράφω ως τα άκρα ενός σώματος, δάχτυλα, χέρια, πόδια, τα οποία ένα σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τα άκρα του δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι υγιή. Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα νησιά, και χωρίς τα άκρα λοιπόν αυτά, σε εισαγωγικά, η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση αν τα αφήσουμε στην τύχη τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και μια που μιλάμε για Ευρώπη, θεωρείτε με την εμπειρία που έχετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Ευρωκοινοβούλιο, προασπίζετε επί της ουσίας την περιφερειακότητα, την διασύνδεση των περιφερειακών ζωνών, όπως αυτές λοιπόν εκφράζονται και σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο εννοώ, αλλά και σε ευρωπαϊκό.
Πιστεύω ότι θα σας απαντήσω έτσι όπως το νιώθω εγώ. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια διαμόρφωση, θα έλεγα, μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά. Μέχρι τώρα υπήρχαν διάφορα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά δεν υπήρχε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που να λέει ξεκάθαρα ότι τα νησιά, και τα μικρά νησιά εννοώ έτσι, έχουν ειδικές ανάγκες. Και νιώθω και μέσα από τους συναδέλφους που συζητάω και μέσα από τα working groups ότι η Ευρώπη αρχίζει να αναγνωρίζει ότι η ζωή σε ένα μικρό νησί έχει μόνιμες δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζει η πυροτική χώρα. Άλλο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και άλλο Κέρκυρα, και άλλο ένα ακόμα μικρότερο νησί. Οπότε νομίζω ότι εξετάζει πλέον η Ευρώπη ακόμα πιο, με περισσότερη λεπτομέρεια αυτή τη φορά, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ζει στον τόπο του χωρίς να αισθάνεται πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Να έχει δηλαδή γιατρό, να έχει σχολείο, να έχει αξιόπιστη συγκοινωνία, και όταν είμαι αξιόπιστη, όχι μία φορά στο τόσο και εάν θα υπάρξει πρόβλημα καιρικό πάμε στην επόμενη εβδομάδα, να έχει ένα γρήγορο διαδίκτυο. Και ουσιαστικά να έχει εργασία, έτσι, δηλαδή να μπορεί να μείνει στον τόπο του επειδή το επιλέγει, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και όχι επειδή αναγκάζεται να εγκαταλείψει αυτόν τον τόπο, διότι δεν του δίνεται αυτή η δυνατότητα όπως σε άλλες περιοχές.
Τώρα, μια που μιλάμε για περιφερειακές περιοχές, αυτή τη στιγμή μία από τις πιο περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης, η Κύπρος, ασκεί την Προεδρία της Ένωσης. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά asset που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι διασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή?
Κοιτάξτε, φυσικά και τη διασφαλίζει σε έναν μεγάλο βαθμό. Φυσικά δεν μπορούμε να αφήνουμε πάντα όμως μια χώρα, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, τους κατοίκους. Έχουμε πρόβλημα με την πολιτική που ασκείται από την γείτονα χώρα. Γιατί σε αυτό προφανώς αναφέρεστε, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, θεωρώ ότι γίνανε πολύ σημαντικά βήματα στο ότι, και το νιώθω και εγώ, ότι πλέον και κάθε κομμάτι κυπριακό, ελληνικό, κάθε τμήμα και κάθε νησάκι παίζει πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο πλέον, ακόμα και για τους βορειοευρωπαίους. Πραγματικά, πιστέψτε με, επειδή έχω συζητήσει και με ευρωβουλευτές που έχουν και δεύτερη και τρίτη θητεία, οι ίδιοι, κυρίως νοτιοευρωπαίους εννοώ, δηλαδή από τη Μάλτα, από Ιταλία, από Ισπανία, βλέπουν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά των βορειοευρωπαίων απέναντι σε αυτά που τόσα χρόνια εμείς επιμέναμε και οι Κύπροι. Διότι δυστυχώς, και το λέω επειδή έγινε αυτό, η Ρωσία έδωσε πραγματικά αυτό το μάθημα, σε εισαγωγικά, σε κάποιους βορειοευρωπαίους, ότι δεν είναι όλα έτσι όπως θα πιστεύατε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Δηλαδή, οι φόβοι μας και η ανησυχία μας και το άγχος μας των τελευταίων ετών κάπου βασιζόταν. Οπότε τώρα και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι από τα ανατολικά τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα και δεν ήμασταν πάντα και δεν θα πρέπει να είμαστε πάντα δακτυλοδεικτούμενοι ότι εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κάποια κίνηση νηστόσα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αλλάξει ακόμα περισσότερο υπέρ μας.
Νομίζω ότι πραγματικά ο πόλεμος πάνω στην Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται όχι μόνο οι Βορειοευρωπαίοι, συνολικά οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Ακριβώς. Όχι, γιατί οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, γενικά όσοι έχουν σύνορα εξωτερικά, τα νιώθουν κάποιες καταστάσεις όπως με την Βόρεια Αφρική όσον αφορά στην Αλία. Ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιες έτσι, διαφορετικές καταστάσεις στα σύνορα της Ευρώπης από ότι όταν είσαι Ολλανδός, όταν είσαι Σουηδός, όταν είσαι Δανός και περιτριγυρίζεσαι από κράτη ευρωπαϊκά, τα οποία έχουν λύσει σημαντικά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η Βόρεια Ευρώπη ήταν, να το πούμε έτσι, σε μια τελείως διαφορετική φάση, δηλαδή έβλεπε τον κόσμο στην ουσία χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ώστε να υπάρξει κάποια ένταση τώρα, και δεν το λέω δυστυχώς λόγω, μακάρι να μην είχαμε πόλεμο, αλλά αυτό στην ουσία δημιούργησε τις προϋποθέσεις κατανόησης καταστάσεων της Ελλάδας και της Κύπρου που βιώναμε τόσα χρόνια και δεν γινόταν κατανοητά όλα αυτά τα προβλήματα από τη μεριά κυρίως των Βορειοευρωπαίων, οι οποίοι έλεγαν βρείτε τα, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς είμαστε σε άλλη φάση κτλ.
Όλες αυτές οι κρίσεις, η γεωπολιτική, η οικονομική, προηγουμένως η υγειονομική που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που χρειάστηκε η Ευρώπη να λειτουργήσει ως ενιαίο εργαλείο στήριξης των κοινωνιών, θεωρείτε ότι σπρώχνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς σε ένα πιο φεντεραλιστικό μέλλον?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ακριβώς πώς αισθάνομαι εγώ σαν εξαρναούτουλου πάνω σε αυτό, από ό,τι νιώθω και πάλι μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Τραμπ μας έκανε μία χάρη. Μας έκανε μάλλον, μας ένωσε, αν θέλετε, ή επίσπευσε περισσότερο την ένωση αυτή που περιμέναμε τόσα χρόνια να γίνει στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι δηλαδή ήταν ένα δώρο αυτή η συμπεριφορά των ΗΠΑ προς την Ευρώπη για να καταλάβει πλέον ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί, είναι ένας γίγαντας, αλλά είναι κατακαιρματισμένος γίγαντας. Φανταστείτε βασικά να περνούσαμε και να είχαμε όλες αυτές τις καταστάσεις και τις βιώναμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, με συγχωρείτε γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιστέκεται σε γεωπολιτικές προκλήσεις, οικονομικές κτλ. Λόγω του ότι είναι 27 χώρες οι οποίες παρόλο που έχουν διαφορετικά συμφέροντα αρχίζουν σιγά σιγά και τα βάζουν στην άκρη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει μια επίσπευση, το νιώθουμε όλοι οι ευρωβουλευτές, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αφαιθεί και να γίνει έρμεο ωρέξεων και καταστάσεων γεωπολιτικών που στο μέλλον το μόνο που θα κάνουν είναι να κατακαιρματίσουν εντελώς ή να διαλύσουν αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Και ξέρετε ότι ο κύριος Τραμπ στην ουσία δεν θέλει την Ευρώπη, διότι και κανείς δεν τη θέλει, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει καταφέρει να δείξει ότι μπορεί να τα συνδυάσει όλα και δημοκρατία και θεσμούς οι οποίοι δουλεύουν σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό και μια ποιότητα ζωής που έχει η Ευρώπη και κυρίως το θέμα της υγείας που δεν μπορεί να συναντηθεί και να τη δει κανείς πουθενά στο βαθμό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά στον κύριο Τραμπ φαντάζουν λίγο περίεργα, γιατί η Αμερική έχει τεράστια προβλήματα με πάρα πολλούς ανέργους και προβλήματα οικονομικά και σε οικογενειακό επίπεδο, το οποίο δεν τα έχει η Ευρώπη.
Ναι. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο προβληματίζει γενικότερα. Για να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Σας προβληματίζει όλη αυτή η ανακατανομή της πολιτικής κονίστρας μετά την εμφάνιση των 2 κομμάτων, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, ενώ ως ΠΑΣΟΚ, αν σας προβληματίζει?
Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ερωτήσεις αυτές τίθενται έτσι, γιατί πάντα υπάρχει μια ζήμωση πολιτική και τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη. Πάντα ένας ο οποίος πολιτικός, στην προκειμένη περίπτωση που εγώ είμαι νέος πολιτικός, πάντα προβληματίζει για τις εξελίξεις στην χώρα του. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, όταν έχουμε νέα κόμματα, σημαίνει ότι η δημοκρατία δουλεύει στην χώρα μας. Από εκεί και μετέπειτα, αν θέλετε να με ρωτήσετε για το αν προβληματίζει μόνο το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει τη δυναμική του σε ένα μεγάλο βαθμό. Και μπορώ να σας πω ότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, και δεν το λέω επειδή είναι σπίτι μου το ΠΑΣΟΚ και θα με πέσει να με πλακώσει αν δεν το έτσι, δώσω στη σωστή διάσταση, είναι ότι πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν οι δημοσκοπήσεις το έδιναν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά και τελικά κατάφερε να αλλάξει τελείως την εικόνα την ημέρα των εκλογών. Θεωρώ πάντα προβληματιζόμαστε, καταλαβαίνετε ότι είναι στην φύση ενός πολιτικού και ενός κόμματος να προβληματίζεται στο πώς εξελίσσεται γενικά η χώρα. Και αυτό είναι το πιο λογικό, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά τα πυροτεχνήματα και θα αναδούμε να καθίσει η σκόνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά, όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια σκόνη, καταλαβαίνετε πώς το λέω μεταφορικά, η οποία πολλές φορές μπερδεύει. Το βλέπουμε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, πώς θα εξελιχθεί, γιατί και εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά εγώ είμαι πεισμένος ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι όλες αυτές οι φωτοβολίδες μπορεί να δημιουργήσουν μια αναστάτωση η οποία στην ουσία δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι πρεσβεύουν αυτές οι καινούργιες προσπάθειες και αν πραγματικά είναι θέμα συναισθηματικής φόρτισης ή μιας κριτικής σκέψης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και εγώ λίγο θέλω να το αντιληφθώ ακόμα περισσότερο.
Να πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να κατακάτσει λίγο η σκόνη, να δούμε τι ακριβώς.
Ναι, γιατί το είδαμε αυτό και με άλλες προσπάθειες του παρελθόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και οι οποίες ξεφούσκωσαν πολύ γρήγορα.
Και δεν έχει ολοκληρωθεί και όλη αυτή η ζήμωση στο πολιτικό σκηνικό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα σας δούμε στην Κέρκυρα την Παρασκευή, στην ημερίδα για τα μικρά νησιά. Την πρόσβαση, τη διασυνδεσιμότητα και την ποιότητα ζωής σε αυτά που κάνει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας στα Παλιά Δικαστήρια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αρναουτόκλου.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να υπάρχει, να είναι καλή η σεζόν και στο Επανειδήν, γιατί στην Κέρκυρα δεν έρχομαι, δεν θα έρθω μόνο μια φορά. Τα επόμενα 3 χρόνια φυσικά είναι ένας τόπος ο οποίος εκτός από ομορφιά έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαρολος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, τον Ευρωβουλευτή, να μας μιλάει για την μερίδα που θα πραγματοποιηθεί και με την παρουσία του την Παρασκευή, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για τα μικρά νησιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών, ο κύριος Σπύρος Αργυρός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλο, σε εσάς και στους ακράτες σας.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Περί τίνος πρόκειται, για ποιο λόγο κάνετε αυτή την ημερίδα?
Ναι, έχω τη χαρά και τη τιμή να διοργανώσουμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα για πρώτη φορά στα χρονικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μια ημερίδα αποκλειστικά για τα μικρά νησιά. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε καταδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μικρά νησιά κρύβουν ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων πάνω σε αυτά τα νησιά, τη συνδεσιμότητα και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες. Ερχόμαστε σαν περιφέρεια για πρώτη φορά, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες, τόσο στο θέμα της διαβίωσης όσο και στις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ώστε αυτά τα νησιά να παραμείνουν ζωντανά. Και ειλικρινά σας το λέω ότι θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, διότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς όσον αφορά το θέμα κυρίως της κατοίκησης και το δημογραφικό για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι ανησυχητικά. Ναι. Είναι ανησυχητικά, διότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών, η οποία θα πρέπει επιτέλους να την καταδείξουμε και να προβούμε σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις, ώστε να τις μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων, αλλά και ουσιαστικά και στην κυβέρνηση. Γιατί μικροφωνίζει, συγγνώμη, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Ώστε να υπάρξουν όλες αυτές οι πολιτικές ανάσχεσης της υπογεννητικότητας και της μείωσης των πληθυσμού των μικρών νησιών.
Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να πείσει στις νέες οικογένειες, στους ανθρώπους που έχουν μικρά παιδιά, να παραμείνουν στα μικρά νησιά, να ζήσουν εκεί, να αναπτύξουν την καθημερινότητα, τη δραστηριότητά τους, να εμπιστευτούν την πολιτεία στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών και φυσικά να εμπιστευτούν το σύστημα υγείας που θα πρέπει να καλύψει τους ίδιους και τους μεγαλύτερους συγγενείς τους.
Δεν ξέρω αν είχατε διαπιστώσει το προηγούμενο μήνα που έχει γίνει ένα συνέδριο στην Ιθάκη για το δημογραφικό. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα μεγάλο μικρό νησί, αλλά ουσιαστικά είναι μεγάλο, όπως είναι η Ιθάκη. Και στα 400 παιδιά που έχουν από την πιο μικρή ηλικία μέχρι την εφηβική ηλικία το νησί της Ιθάκης, δεν υπάρχει παιδίατρος. Καταλαβαίνετε ότι σας δίνω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για το πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια όταν ξέρουν ότι δεν υπάρχει παιδίατρος σε ένα τέτοιο νησί όπως είναι η Ιθάκη, πόσο δύσκολο είναι να παραμείνει αυτό που είπατε, μια οικογένεια πάνω σε αυτά τα μικρά, σε ένα τέτοιο μικρό νησί. Πόσο δύσκολο είναι να μπορεί να το μεγαλώσει και πόσο δύσκολο είναι να νιώθει ασφαλής ότι αν γίνει κάτι στα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία, θα έχει μια πρώτη βοήθεια όσον αφορά την αντιμετωπίση ενός περιστατικού. Σας δίνω ένα κομμάτι των δυσκολιών που θα έχει μια οικογένεια για να παραμείνει πάνω σε αυτά τα μικρά νησιά. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος, ο οποίος εάν δεν έχει την περίθαλψη στα πολύ μικρά νησιά, γιατί ξέρετε στα πολύ μικρά νησιά του Ιωνίου δεν υπάρχουν ακόμα και αγροτικοί γιατροί να στηρίξουν τους μεγάλους σε ηλικία. Άρα μαθηματικά το θέμα του δημογραφικού, το οποίο είναι συναρτήσει με όλο αυτό το φάσμα των ζητημάτων όσον αφορά την υγεία, την διασύνδεση. Τη διασύνδεση που θα πρέπει να έχουν αυτά τα νησιά για να νιώθουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να μεταφερθεί σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε ένα νοσοκομείο. Άρα όλο αυτό το φάσμα των ζητημάτων έχουμε εμείς σαν περιφερειακή αρχή να το αναδείξουμε για πρώτη φορά ουσιαστικά, αλλά και τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου να μπουν συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης της μείωσης της υπογεννητικότητας και της συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτούς τους μικρούς παραδεισένιους τόπους.
Θυμάμαι το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έχω κάνει το 1991 στην καριέρα μου ήταν η μεταφορά ενός ασθενούς από τους οθονούς με τροπυλάκατο. Λοιπόν, δεν μπορούμε 35 χρόνια μετά να συζητάμε πάνω στο ίδιο επίπεδο. Θα έπρεπε να είχαν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Και σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για τα τρία κριτικά νησιά, τα διαπόντια, που έχουν πλέον πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ρόλο να παίξουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, όταν αυτά τα μικρά νησιά, τα οποία είναι και, όπως ξέρετε, τόπος καταιγής εμένα προσωπικά, όταν αυτά τα τρία νησιά αντιμετωπίζουν θέματα εθνικής σημασίας πλέον τώρα, άρα και η πολιτεία θα πρέπει να δώσει την ανάλογη προσοχή όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τη διασυνδεμότητα, ακόμα και την ύπαρξη κατοικήσιμων νησιών, διότι μιλάμε για ΟΣ, μιλάμε για εθνικά σύνορα και θα λέγαμε και ευρωπαϊκά σύνορα, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί μιλάμε για σύνορα της Ευρώπης όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι το Καρπελόριζο, έτσι είναι και τα διαπόντια νησιά. Και από τη στιγμή που προσπαθούμε και σαν κράτος να ξεκινήσουμε κάποιες δραστηριότητες, όπως είναι το θέμα δυτικά του Μαθρακίου, τα οποία συσχετίζονται με το φυσικό πλήτο της πατρίδας μας, άρα σε ένα νησί όπως είναι το Μαθράκι, το οποίο έχει μείωση πληθυσμού κατά 40% την τελευταία δεκαετία, άρα μιλάμε για την υπόσταση των εθνικών συνόρων της πατρίδας μας, κύριε Σκιαδόπουλε, ξεκάθαρα.
Ναι, προφανώς. Προφανώς και δεν θέλουμε επίσης και αλλίωση του πληθυσμού, ξέρετε, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε να συμβαίνει. Δηλαδή να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες, συνήθως γειτονικές, να αγοράζουν γη και σπίτια και να δημιουργούν μια ξεχωριστή κοινότητα μεταξύ τους.
Και έχετε απολύτω δίκιο, διότι ήταν κάτι το οποίο ανέδειξα εγώ από τη δεκαετία, ήδη το τέλος της δεκαετίας του 2000, αρχές του 2010, όταν σοριδών πολλές περιουσίες πουλιόταν σε Ευρωπαίους πολίτες, αλλά υπήρχε και μια προσπάθεια να πουληθούν αυτές οι περιουσίες και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα, δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και ξεσηκωθήκαμε σαν αντιδήμαρχοι τότε στο Διαποδείο Νήσων, διότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια αλλίωσης του χαρακτήρα της μιας απομακρυσμένης ελληνικής υπόστασης, γιατί για υπόσταση μιλάμε ελληνικότητας πάνω σε αυτά τα μικρά νησιά. Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει νομοθετηθεί από την πολιτεία η απαγόρευση αγοράς γης από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντα τα παρατηράκια, ξέρετε, υπάρχουν και πάντα βρισκόμαστε σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις, άρα δεν υφησυχαζόμαστε, είμαστε σε εγρήγορση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει πλέον τώρα, με την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων, θα πρέπει η πολιτεία να μην θεωρεί ότι όλα αυτά τα μικρά νησιά είναι ένα βάρος στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων ή στις αρμοδιότητες των Υπουργείων είναι ένα βάρος για να ασκήσουν πολιτική. Αυτοί οι τόποι είναι ουσιαστικά η εθνική ασφάλεια της χώρας μας, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό θα καταδείξουμε, ότι δεν μιλάμε μόνο για εθνικά σύνορα, μιλάμε για ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε τη χαρά να έχουμε και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κύριο Αναδόγλου, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και σε επίπεδο Ευρώπης την ιδιαιτερότητα αυτών των νησιών και στο Ιόνιο, γιατί λέγαμε τόσα χρόνια μόνο για το Αιγαίο, τώρα πλέον η Ευρώπη πρέπει να μάθει και τα νησιά του Ιωνίου.
Προφανώς και πρέπει. Για δώστε μας μερικές πληροφορίες. Στα διαπόντια νησιά υγειονομικά καλυπτόσαστε?
Υγειονομικά αυτή τη στιγμή και συμβαίνει και αυτή τη στιγμή να σας πω την αλήθεια ότι μετά από πολλά χρόνια και μετά από πάρα πολλές παρεκκλήσεις και των τοπικών αρχών αλλά και δράσεις οι οποίες είχαν να καταδείξουν τη σημαντικότητα μιας ιατρικής περιθέψης σε ένα μικρό νησί, η πολιτεία σε συνεργασία με ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό φορέα θεσπίζει αποζημίωση 1.500 ευρώ για κάθε γιατρό ο οποίος θα πάει πάνω σε αυτό το νησί και σε αυτά τα μικρά νησιά και θα υπηρετήσει το αγροτικό του. Άρα συν το μισθό, άρα 1.500 ευρώ.
Το μήνα εννοείται.
Ναι, το μήνα. Ναι. Αυτή η ρύθμιση να ξέρετε ότι έχει αυξήσει τον ενδιαφέρον των γιατρών για να πάνε σε τα μικρά νησιά και ισχύει για τα διαπόντια, ισχύουν για τον Κάλαμο και για το Καστό. Ναι. Άρα αυτή μια δράση, καταλαβαίνετε ότι μια δράση, έστω και με συνεργασία με έναν ιδιωτικό φορέα, πόσο αλλάζει το επίπεδο ενδιαφέροντος ώστε αυτά τα νησιά να αποκτήσουν ιατρική περίθαλψη. Και από όσο γνωρίζω είναι αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για τελέχωση των ιατρικών δομών. Των πρωτοβάθμιων ιατρικών, δεν μιλάμε για αγροτικούς γιατρούς, γιατί στα μεγαλύτερα νησιά Παξούς, Ιθάκη και Μεγανής υπάρχουν κέντρα υγείας που και εκεί φυσικά θα πρέπει, παρόλο που δεν υπάρχει αυτό το επίδομο το 1500, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό ώστε να... γιατί και εκεί οι γιατροί είναι λίγοι, πώς θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να πάνε αγροτικοί, επικουρικοί γιατροί ή άλλοι ειδικότητες πάνω στις ακέντρα υγείας.
Και εξειδικευμένοι, βεβαίως. Έχετε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ?
Όχι. Όχι, δυστυχώς είναι ένα θέμα που και αυτό πολύ σωστά κάνετε και μου το τονίζετε. Είναι ένα θέμα που θα το καταδείξουμε. Είναι μια αδικία, η αδικία που δυστυχώς σε σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, τα μικρά νησιά του Ιωνίου υφίστανται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για τα κριτικά νησιά του Αιγαίου μόνο μια μείωση 30% όπως γνωρίζουμε και να μην υπάρχει για το σύνολο των μικρών νησιών στο Ιόνιο ένα τέτοιο μειωμένος ΦΠΑ. Γιατί ξέρετε, μπορεί να το λέμε και να μπορεί για κάποιους να φαντάζει ότι είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα γίνει ή μάλλον τι θέλουν και ζητάνε με μικρότερο ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά, αλλά εμείς ο κάτοικος, ο άνθρωπος που ζει πάνω, μόνο για από τα μεταφορικά τα οποία επομίζεται, γιατί δεν είναι μόνο τα μεταφορικά σε ένα μεγάλο νησί, είναι επί δύο, γιατί πάνε σε ένα μικρό νησί, άρα έχει δύο φορές ουσιαστικά έξοδα μεταφοράς οποιοδήποτε αναχαθών ή ακόμα και οικοδομικών υλικών, οι οποίοι κάποιος θέλει να χτίσει πάνω σε αυτά τα νησιά. Άρα επιμερίζονται περισσότερα έξοδα για την καθημερινότητά του. Άρα ένα προϊόν το οποίο στοιχίζει 100 ευρώ στην Κέρκυρα, τα διαπόδια στους Παξούς θα στοιχίσει 130-140. Άρα μαθηματικά είναι πιο ακριβή η ζωή σε αυτά τα μικρά νησιά κατά τουλάχιστον 30-40%. Αυτή η μείωση ΦΠΑ δυστυχώς για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι μια αδικία, την οποία έχουμε καταδείξει και με επιστολές στον Πρωθυπουργό του Περιφερειάρχη ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η αδικία.
Λοιπόν, για να επανέλθουμε στην ημερίδα, ποιοι θα παρέμβουν την Παρασκευή?
Σίγουρα θα έχουμε εκπροσώπηση, όπως σας είπα, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει και παρέμβαση και από το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής, από την κυρία Ράπτη, η οποία θα μας καταδείξει και το θέμα της κοινωνικής μέρημνας και κυρίως της πρόνοιας για τις οικογένειες πάνω στα μικρά νησιά. Θα έχουμε την παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους Γενικούς Γραμματείες και με τον Υπουργό, ο οποίος θα είναι εδώ. Υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως παραστεί και ο Υπουργός ο κ. Κουτσιάς, αλλά δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή λόγω του φόρτου της εργασίας. Θα υπάρχουν επιστήμονες, θα υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταφορές γενικότερα προς τα μικρά νησιά και θα υπάρχουν και ανθρώποι της, οι οποίοι είναι επιστήμονες καθηγητές της Πανεπιστήμιου, οι οποίοι θα δουν και από θέμα τεχνοκρατικά τα ζητήματα όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα. Θεωρούμε ότι τα συμπεράσματα αυτού της ημερίδας, η οποία σας είπα θα γίνει για πρώτη φορά, αλλά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί σκοπός μας είναι να μην αφήσουμε μόνο μια ημερίδα να γίνει και να το αφήσουμε όλο αυτό το θέμα διαχρονικά. Πρέπει να ξεκινήσουν πλέον τώρα να ακούγονται τα μικρά νησιά. Θεωρώ ότι γίνεται το πρώτο βήμα και θα γίνουν και οι επόμενες παρεμβάσεις, θα γίνουν πάνω στα ίδια τα μικρά νησιά. Δεν θα είναι η Κέρκυρα πλέον τώρα ο τόπος διαβάνησης αυτών των ημερών. Θα πάμε και στα μικρά νησιά, ώστε εκεί, από εκεί να δούμε τα προβλήματα που τα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε αυτά τα μικρά νησιά. Σας περιμένουμε όλους μας, περιμένουμε τους Κερκυραίους, περιμένουμε τους μικρονησιώτες πάνω απ' όλα, να παραστούν, θα είναι και οι δήμαρχοι φυσικά από τα μικρά νησιά, να παραστούν μαζί μας όλοι, ώστε να καταδείξουμε αυτά τα ζητήματα που με απασχολούν.
Στα παλιά δικαστήρια, στη νέα έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, την Παρασκευή, τι ώρα?
10 η ώρα.
10 η
ώρα το πρωί.
Ανοιχτή η είσοδος, έτσι,
ελεύθερος. Αλίμονο, για όλους. Για όλους. Είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρέ, για όσα μας είπατε.
Να είστε καλά, κύριε Σκιαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών. Μας μίλησε για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο κτίριο των παλιών δικαστηρίων.
Σαν βραδινό όνειρο τρομαγμένο, σαν μια στιγμή με το κεφάλι μου γεμάτο απ' τα τσιγάρα και τις κουρτίνες να γεμίζουν με καπνό, με ουίσκι μπόμπα απ' το περασμένο βράδυ. Τι να σου πω, τι να σου πω. Κοίτα πως στάσαμε ως εδώ, από ένα λάθος τελευταίο. Η νύχτα βγαίνει στα κρύφα για να προφτάσει το μοιραίο. Η μέρα αλλάζει, με κοιτάζει βροχερή, με συντροφεύει της αλήθειας η ενοχή. Ξέρω πως τώρα θα σε περιμένω, μα δε θα έρθεις, μα δε θα έρθεις. Κοίτα πως φτάσαμε ως εδώ, από ένα λάθος τελευταίο. Η νύχτα βγαίνει στα κρύφα για να προφτάσει το μοιραίο. Κοίτα πως φτάσαμε ως εδώ, από ένα λάθος τελευταίο. Η νύχτα βγαίνει στα κρύφα για να προφτάσει το μοιραίο. Κοίτα πως φτάσαμε ως εδώ, από ένα λάθος τελευταίο. Η νύχτα βγαίνει στα κρύφα για να προφτάσει το μοιραίο. Από ένα λάθος τελευταίο, η νύχτα βγαίνει στα κρύφα.
Λοιπόν, από την περιφέρεια να πάμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Εκεί είχαμε την επιβολή προστήμων σε παραβάσεις καθαριότητας, του κανονισμού καθαριότητας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Παντελής Γιαννούλης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε, καλημέρα στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
Επειδή έχουμε μπει στην θερινή σεζόν και τα απορρίμματα είναι περισσότερα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι περισσότερες και μεγαλύτερες αν θέλετε, θα ήθελα να μας οριοθετήσετε λίγο το πλαίσιο του πού θα πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.
Είναι κάτι το οποίο έχουμε επαναλάβει σε πολλές συζητήσεις, τις έχουμε εξαντλήσει. Είναι κάτι το οποίο να το ξαναπούμε βεβαίως, γιατί στο 2026 αυτά θα έπρεπε να ήταν αυτοματοποιημένα, θα έλεγα, και να μην κάνουμε μαθήματα τέτοιου επίπεδου. Βλέπετε άλλους δήμους ανά τη χώρα οι οποίοι είναι αυτοματοποιημένοι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, έχουν πλήρως εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας και έχουν υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο τόπος έχει το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, είναι ο μοναδικός τόπος στην Ελλάδα που μεταφέρει τα απορρίμματά του προς Γιάννηνα και Κοζάνη. Κάτι το οποίο αυτό κοστίζει περί τα 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το κόστος το οποίο περνάει τη θάλασσα και πάει προς Γιάννηνα και Κοζάνη εδώ και μια πενταετία, το πληρώνουμε βάσει και της προσέγγισης της οποίας έχουμε και της κουλτούρας γύρω από τα σκουπίδια και τα απορρίμματα. Άρα λοιπόν, αν δεν δημιουργήσουμε από μόνοι μας συνθήκες ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ολοένα και πιο μεγάλο το βάρος και θα έχουμε μεγαλύτερα κόστη μεταφοράς. Mm-hmm. Το οποίο το εισπράττουμε, το έχουμε ανταποδοτικά στην τσέπη μας και το έχουμε και σε επίπεδο καθημερινότητας, όπου ο Δήμος δυστυχώς αναλώνεται ο προϋπολογισμός του γύρω από την μεταφορά και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι έχει και η υπηρεσία καθαριότητας στην οποία είχαν και εκπρόσωπο εφαρμόσει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο να πω και για τα χρονικά του τόπου, βλέποντας ότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση αυτή, τόσο και για το περιβάλλον και για τη δημόσια εικόνα την οποία βλέπουμε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα το προηγούμενο διάστημα, και για την ανακύκλωση. Βλέπαμε εικόνες θλιβερές, τις οποίες πραγματικά δεν συνάδουν με τον πολιτισμό της Κέρκυρας και δεν συνάδουν με την ιστορία του τόπου. Εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, είμαστε αμήλικτοι στις παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες, ξαναλέω, έχουν ως μήνυμα...
Όταν λέτε παραβατικές, εννοείται τώρα να βάζουμε τα σύμμικτα στα ανακυκλώσιμα και τα λοιπά, ή να βάζουμε εκτός κάθου...
Όλων των ειδών οι παραβάσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί πλέον ο τόπος να τις ανεχτεί, δεν μπορούν οι νοικοκυρέοι πλέον να βλέπουν αυτές τις εικόνες, δεν μπορούμε να πληρώνουμε για κάποιους ασυνείδητους παραπάνω το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων, και προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν... σε ό,τι και με όποιον μηχανισμό έχουμε αναχαιτήσει κάπως αυτήν την όλη πράξη. Και την έχουμε αναχαιτήσει και το εννοώ και το βλέπουμε και στην εικόνα την οποία και εσείς σε πολλά σημεία κάποτε και στους κάδους η εικόνα θύμιζε με χωματερές. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο όπως και εμείς στην υπηρεσία καθαριότητας να το φτιάξουμε τελείως. Όμως βλέπουμε κάποια θετικά βήματα ευελπιστώντας να κάνουμε το μεγάλο άλμα τα επόμενα έτη μέχρι το πέρας της δημοτικής περίοδου. Είναι τα πρόστιμα τα οποία κυρίως τα βλέπετε από καταστήματα της εστίασης, από εκεί είναι αυτό το οποίο έχουμε διασταυρώσει μέσα σε ένα χρόνο εφαρμόζοντας τον κανονισμό. Βλέπουμε ότι η εστίαση πληγώνει πολύ και τη δημόσια εικόνα, αλλά κυρίως και την τσέπη μας.
Εκεί τι ακριβώς κάνουν δηλαδή?
Ένα παράδειγμα να σας πω, κύριε Λικούργο, θα το καταλάβω, κύριε Σκιαδόπουλε, θα το καταλάβετε όλοι. Το γυαλί. Το γυαλί είναι ίσως από τα πιο βαριά αντικείμενα, το οποίο είχε δική του ανακύκλωση και πολλοί, σας πληροφορώ, της εστίασης, μην πω και η πλειοψηφία, δεν πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα του γυαλιού προς τις καμπάνες, στις κόδωνες που έχουμε τοποθετημένους ανά το Δήμο μας. Και τα ρίχνουν μέσα σύμμικτα και φεύγουν, ξαναλέω, προς Γιάννηνα και Κοζάνη, τα οποία ζυγίζονται τρεις φορές. Ζυγίζονται πάνω στο σημείο μεταφόρτωσης, ζυγίζονται στην Ιγουμενίτσα, ζυγίζονται πριν τα εργοστάσια εισόδου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά.
Η υπηρεσία είναι λειτουργική. Δηλαδή τα μαζεύει. Η υπηρεσία είναι λειτουργική σε αυτές τις περιπτώσεις? Τα μαζεύει τα γυαλιά ή γεμίζουν οι κάδοι και δεν έχουν που να τα βάλουν οι άνθρωποι?
Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο που λέτε γεμίζουν οι κάτοικοι που να τα βάλουν. Ναι. Υπάρχουν οι κόδωνες, οι οποίοι υπάρχει μια εταιρεία ιδιωτική η οποία κάνει την αποκομιδή από το γυαλί. Και να σας πω και την αλήθεια ότι είμαστε πλέον από χθες σε εφαρμογή πλάνου για την παλιά πόλη και για τις τουριστικές περιοχές όπως είναι οι Μπενίτσες, ο Ύψος, ο Αϊγόρδης και η Παλοκαστρίτσα, έτοιμοι να κάνουμε και εμείς περισυλλογή από τα γυαλιά, από το υλικό του γυαλιού, γιατί είναι αυτό το οποίο, ξαναλέω, έχει το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή και είναι αυτό το οποίο πληρώνουμε στο κόκκινο.
Αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία ότι, ξέρετε, δεν έρχονται ειδικά απορριμματοφόρα να πάρουν τα συγκεκριμένα απορρίμματα, άρα τα ρίχνουμε όπου να είναι.
Δεν υπάρχει δικαιολογία. Προφανώς και δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν γύρω από τους περισσότερους κάδους υπάρχει και κόδωνες. Προφανώς. Δηλαδή, ναι. Άλλοι δήμοι πώς τα έχουν καταφέρει και δημιουργούν αυτές τις συνθήκες ανακύκλωσης.
Η αντίστοιχη διαλογή των χαρτιών, των πλαστικών κτλ. Λειτουργεί.
Είναι ένα κομμάτι και αυτό το οποίο έχουμε. Ξέρετε ότι τα δορυφορικά οχήματα του Δήμου έχουν αποκομιδεί μέσα από την παλιά πόλη και έξω λίγο εκτός πόλης. Βλέπουμε εδώ προς το κέντρο την περισυλλογή από το χαρτόνι και ό,τι άλλο ανακυκλώσιμο υλικό διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα αυτό πάει στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργώντας τα ποσοστά ανακύκλωση τα οποία θέλουμε όλο ένα και να αυξηθούν. Είμαστε πολύ χαμηλά στο επίπεδο ανακύκλωσης. Είναι πλέον οι κινήσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργήσαμε το πρώτο πράσινο σημείο. Όλες οι δημοτικές αρχές, κύριε Σκιαδόπουλε, λέγανε προεκλογικά, γιατί μπανίζανε για την ανακύκλωση στην πηγή. Καμία δεν το έκανε. Εμείς την εφαρμόσαμε, ανακύκλωση στην πηγή. Πρώτο πράσινο σημείο, δεν βλέπουμε όμως και την ανάλογη επισκεψιμότητα.
Ναι. Ένα πρέπει να το μάθει ο κόσμος, δεν ξέρω. Πρέπει να το συνηθίσει στην καθημερινότητά του.
Ναι, είναι γεγονός. Πρέπει να το συνηθίσει, αλλά ήδη έχει 6 μήνες ζωής το πρώτο πράσινο σημείο και βλέπουμε ότι χωλαίνει, πηγαίνει αργά. Ναι. Το έχουμε διαφημίσει, το ξέρετε πολύ καλά. Το έχουμε επικοινωνήσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά. Απορώ. Είμαστε κι εμείς, παρατηρούμε τις εξελίξεις.
Να πούμε ότι επειδή αναφερθήκατε σε επιχειρηματίες, είναι παράτυπο να φέρνει κάποιος ένα χαρτόνι και να το ρίχνει ένα κουτί. Χαρτινό έτσι όπως είναι, ανοιγμένο,
ναι, παράνομο,
μέσα
παράτυπο.
Σε ένα κάδο.
Ναι,
είναι παράνομο,
παράνομο
και ρίχνονται πρόστιμα σε αυτό.
Βεβαίως, θα βλέπετε από το δελτίο τύπου.
Θα πρέπει δηλαδή να το συμπιέσει, να το κάνει επίπεδο.
Ακριβώς, και ο σκοπός είναι απλός. Αν ο κάθε ένας από εμάς πάει ένα καρτόνι, είτε είναι σπίτι, είτε είναι μαγαζί που δεν έχει ένα καρτόνι, ένα χαρτοκιβώτιο, πηγαίνει με ένα χαρτοκιβώτιο και το ρίχνει άσπρο μέσα στον κάδο, ο κάδος βλέπετε αυτά τα φαινόμενα υπερχείλησης. Λοιπόν, και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βλέπουμε την υπερχείληση από τους κάδους. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπιέζουμε το χαρτόνι μας, να κάνουμε τα μαθήματα. Στο 2026 να μάθουμε το αλφαβητάριο που λέω στους συμπολίτες, σε όσους δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό και τα προβλεπόμενα, και να πούμε ότι πρέπει και το καρτόνι να έχει τη δική του διαχείριση και είναι αυτή η οποία το τσακίζουμε, όπως λέμε, το καρτόνι, το διπλώνουμε και το τοποθετούμε στον κάδο, τον μπλε παρακαλώ ή τον κίτρινο. Ναι. Διότι βλέπουμε και το εξής, ότι τα βάζουν αρκετοί μέσα σε πράσινο κάδο. Γιατί έχουμε και πρόστιμο και γι' αυτό και είμαστε και αυστηροί σε αυτό. Διότι ξαναλέω, το να ρίξει το χαρτόνι στον πράσινο τον κάδο μεταφέρεται προς Γιάννη και Κοζάνη. Κοστίζει, στοιχίζει. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να καταλάβουμε προς όφελος του τόπου και της κοινωνίας είναι να έχουμε χαμηλότερο βάρος στη μεταφορά των απορριμμάτων.
Πρέπει να βάλετε
πολύχρωμους, ως δήμος.
Πρέπει να βάλετε πολύχρωμους κάδους σε όλα τα δημοτικά σχολεία, γιατί από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση των οικογενειών, από τα παιδιά.
Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή, αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστως. Έχουμε, ξαναλέω, με το πρώτο πράσινο σημείο φέρει τα σχολεία δίπλα στην ανακύκλωση. Τους κάνουμε μαθήματα. Υπάρχουν ειδικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες της υπηρεσίας καθαριότητας, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα πάμε τώρα μέσα στο σχεδιασμό του καλοκαιριού μαζί με την περιφερειακή εκπαίδευση, με τον κύριο Αγγελόπουλο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, σε ένα πλάνο και σε ένα σχέδιο να υπάρχει πλέον η ανακύκλωση να γίνει τρόπο ζωής στους αυριανούς πολίτες, να έχουμε τους αυριανούς πολίτες κοινωνούς σε αυτό το πεδίο, το πεδίο της ανακύκλωσης, το οποίο, τα είπα πριν, τα λέω και συνέχεια, είναι μόνο όφελος για τον τόπο, για τη ζωή και για την εικόνα του τόπου. Άρα λοιπόν έχουμε επενδύσει πάνω στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και το τελικό πλάνο με την ανακύκλωση και τους κάδους τους οποίους θα έχει το κάθε σχολείο και το οποίο θα γίνεται αποκομιδή ξεχωριστή, όχι όπως κάποτε είχαν τους κάδους και πήγαινε ένα απορριμματοφόρο στο τέλος, ενώ τα παιδάκια είχαν μάθει την ανακύκλωση και το θυμάστε πολύ καλά, διαχωρίζοντας τον καφέ, το κίτρινο, το πορτοκαλί χρώμα, το κόκκινο και ερχόταν στο τέλος της ημέρας στο απορριμματοφόρο και πέφτανε όλα ενιαία και σύμμυκτα μέσα, μεταφέροντάς τα στο γνωστό σημείο που είπα πριν. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο έχουμε σαν σχέδιο και σαν πλάνο και θα εφαρμοστεί από Σεπτέμβρη είναι να έχει κάθε σχολείο την ανακύκλωσή του και να γίνεται ξεχωριστή διαλογή ανάλογα με τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία έχουν και μπορούμε να τα στέλνουμε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Είναι ευχής έργο να λειτουργεί ομαλά η υπηρεσία και από την άλλη να εκπαιδευτούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
Προς όφελος όλων. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως με ασφάλεια είναι ότι βλέπετε ότι γίνονται βήματα. Κάποτε δεν γίνονταν αυτά τα βήματα. Προσπαθούμε να έρθουμε κοντά στον πολίτη, κοντά στο να δημιουργήσουμε πλέον ανακύκλωση, να ανεβάσουμε την ανακύκλωση, τα ποσοστά της και να δώσουμε στον τόπο τις εικόνες εκείνες τις οποίες του αξίζουν. Στον επισκέπτη, ο οποίος έρχεται και δαπανά αρκετές χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας βλέποντας άσχημες εικόνες. Και προσπαθούμε μέσα από αυτό, με αυτό το μικρό μηχανισμό που έχουμε, με αυτό το δυναμικό το οποίο έχουμε και με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήδη νομίζω ότι και μέσα στο ιστορικό κέντρο κυρίως, αλλά και προς την Ήπεθρο, βλέπουμε κάποιες καλύτερες εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γιάννουλη, για όσα μας είπατε.
Είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Πηγαίνει ο δρόμος μου πάλι στη φωτιά. Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα αυτό δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω. Πες μου πώς το κάνεις και τα πάντα σβηνούν όταν σε κοιτώ.
Το μυαλό γυρνάει, η καρδιά χτυπάει, σαν βουτάω με σένα στον ωκεανό.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ.
Ματιών σου, στις άκρες των χιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ.
Για λίγη γλυκά ακόμα αυτό δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω.
We'll be right back.
είναι γνωστά τα βιωματικά εργαστήρια τα οποία κατά καιρούς διοργανώνει η Δημόπνικος Μόρος. Αυτή την φορά διοργανώνονται προκειμένου να δούμε τη διαχείριση μικρών παιδιών. Η κυρία Ευαγγελία Καλησπεράτη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλησπεράτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να μας πείτε πότε θα διοργανωθούν και σε τι αφορούν.
Βεβαίως. Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, την 26η Ιουνίου. Mm-hmm. Και είναι εργαστήρια επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν βέβαια σε μια συνάντηση, αυτοεκτίμηση, αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση.
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Mm-hmm. Και να πω ημερομηνίες.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, έχουμε πάλι σταθερά να είναι η μέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα.
Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας, 2661041111, και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε. Αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό.
Ναι. Εκεί με ποιους θα μιλήσουν τα παιδιά?
Εκεί θα είμαι εγώ ή η συνάδελφος και θα είναι και ένα μέλος από τη βιβλιοθήκη. Συνήθως επειδή αυτά τα εργαστήρια γίνονται με την ευθύνη των γονέων, δηλαδή και των κηδεμόνων, συνήθως όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά οι γονείς παραμένουν στο χώρο, είτε διαβάζουν, είναι και μια ευκαιρία και για τους ίδιους δηλαδή να εξοικειωθούν έτσι με το χώρο της βιβλιοθήκης, και γι' αυτό το κάνουμε και εκεί σε συνεργασία, γιατί η φιλαναγνωσία είναι επίσης μέσα στους στόχους μας και στην βοηθάει, θεωρούμε, έτσι, αυτή την καλλιέργεια. Mm-hmm. Είναι στην ίδια κατεύθυνση δηλαδή με τους δικούς μας στόχους που αφορούν την πρόληψη. Mm-hmm. Για τους μεγάλους λοιπόν υπάρχει χώρος εκεί να διαβάσουν πάνω βέβαια στη βιβλιοθήκη. Για τους μικρούς είναι το εργαστήρι. Κάποιοι γονείς μπορούν, αν θέλουν και έχουν μεγαλύτερα παιδιά, με δική τους βέβαια πάλι ευθύνη, να φύγουν. Κρατάμε τα τηλεφωνά τους, μήπως κάτι υποκύψει, για να μπορούν, αλλά βέβαια πάντα έτσι με την ευθύνη του χώρου να την έχουν οι ίδιοι. Είναι, δεν υπάρχει προσωπικό
είναι
δηλαδή.
Εξαιρετικός χώρος που θα πρέπει να το γνωρίσουν και τα παιδιά από μικρή ηλικία,
έτσι, ναι,
αλλά και οι γονείς τους.
Έτσι, έτσι. Οπότε είναι μια ευκαιρία, θεωρήσαμε, να λειτουργήσει έτσι το εργαστήρι και για τους γονείς και για τα παιδιά.
Εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Καλησπεράτη.
Ευχαριστούμε πολύ και για την ευκαιρία που μας δίνετε πάντα έτσι να προβάλλουμε τις δράσεις μας.
Να είστε καλά, χαρά μας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια.
θάλασσα η καρδιά. Και στα πλατιά της τα νερά. Ερωτευόμαστε. Αχ, είναι θάλασσα η καρδιά. Και τα υγρά της μυστικά. Ονειρευόμαστε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Αχ, είναι θάλασσα η καρδιά. Στα ρεύματα της σαν παιδιά παρασυρώμαστε. Θάλασσα η καρδιά και εμείς χαμένοι στα νυχτά περιπλανιόμαστε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε.
Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή συνέχεια σε όλους.